Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Беларусаў клічуць на сход за бацькаўшчыну. Даляр не ўпадзе ніжэй за 8 тысяч, мяркуе Нацбанк.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што не верыць у тое, што сырыйская пазіцыя ў стане перамагчы сілы, верныя прэзідэнту Башару Асаду. У часе візыту ў Азербайджан Лаўроў таксама сказаў, што крывапраліцце ў Сырыі можа доўжыцца шмат гадоў, нават калі прыхільнікі апазіцыі будуць, як ён выказаўся, узброеныя да зубоў замежнымі дзяржавамі. Лаўроў паведаміў, што ў хуткім часе Маскву наведуюць прадстаўнікі як сырыйскай апазіцыі, так і афіцыйнага Дамаску. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч аб'явіў сёння пра сваю адстаўку. Адначасова ён заявіў, што будзе балятавацца на перабранне кіраўніком дзяржавы на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, якія цяпер адбудуцца ў траўні адначасова з парламенцкімі. Тадзіч карыстаецца шырокай папулярнасцю, таму назіральнікі адзначаюць, што спалучэнне прэзідэнцкай кампаніі з парламенцкай палепшыць выбарчыя вынікі прэзідэнцкай дэмакратычнай партыі, якая паводле сацыялагічных апытанняў саступіла нядаўна першае месца нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі. Шэраг праваабаронцаў дзеячаў культуры накіравалі прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву зварот з просьбай аб памілаванні тых, хто ўваходзіць у так званы спіс расійскіх палітвязняў. Лідар руху за правы чалавека Леў Панамароў заявіў агенцтву «Інтэрфакс», што грамадзянскія дзеячы просяць прэзідэнта Расіі памілаваць асуджаных, якія фігуруюць у так званым спісе балотнай. Гэты спіс быў перададзены расійскаму кіраўніцтву членамі аргкамітэту масавага мітынгу пратэсту на балотнай плошчы 4 лютага. Сярод іх у прыватнасці былыя суладальнікі холдынгу «Юкас», Міхаіл Хадаркоўскі і Платон Лебедзеў. Днямі Мядзведзеў адхіліў рэкамендацыі па працэдуры памілавання, якія перадала яму прэзідэнцкая рада па правах чалавека. Сябры рады ўказвалі на тое, што кіраўнік дзяржавы мае права памілаваць любога зняволенага, не чакаючы ад яго просьбы аб памілаванні. Аднак Мядзведзеў з такой высновай не пагадзіўся, зазначыўшы, што не разумее, чаму павінен мілаваць чалавека, які пра гэта яго не прасіў. У Злучаных Штатах на першасных выбарах кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі ў штатах Вісконсін і Мэрыленд, а таксама ў акрузе Калумбія, у якім месціцца сталіца краіны Вашынгтон, перамог Міт Ромні. Гэтая перамога вельмі істотна павялічыла адрыў Ромні ад яго бліжэйшага суперніка аднапартыйца Рыка Санторума. На думку назіральнікаў, былы губернатар Масачусетсу цяпер з'яўляецца бясспрэчным вылучэнцам на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. Днямі ў падтрымку 65-гадовага Ромні выказаўся былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы, які мае высокі аўтарытэт у рэспубліканскай партыі. Пры гэтым шанцы кандыдата рэспубліканца на агульнанацыянальных выбарах застаюцца неадназначнымі. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, калі на пачатку гэтага году Міт Ромні апярэджваў Барака Абаму паводле папулярнасці, дык цяпер саступае дзейнаму прэзідэнту 10%. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Стан здароўя віцебскага галадоўніка Сергея Каваленкі застаецца складаным. Пра гэта лекар турэмнага псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі Віцьба-3 паведаміў жонцы вязня Алене. Сергею працягваюць ставіць кропельніцы і 6 разоў на дзень праз зонд уліваюць харчовыя сумесі. Сёння Алена Каваленка прасіла хаця б кароткага спаткання з мужам, але ёй адмовілі.
На конт сустрэчы я хацела, калі можна, хаця б на 15-20 хвілін. То думаў, як бы круціўся, он такой, сказаў, трэба празмаўляць начальства. То есть, што стаяць кропельніцы з раніцы да вечара, але трэба загад начальства, каб дазволіць. Тэарэтычна, я беру абласным судзе, а потым там трэба дазвол доктара. Вось, а чаму доктару трэба размаўляць з начальством, гэта не зусім зразумела.
кажа Алена Каваленко. У той жа калоніі Відзьба-3 у шпіталі, пры якой трымаюць Каваленку, знаходзіцца і былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Яго накіравалі працаваць на швейную вытворчасць. Некалькі разоў сустрэчы Саннікава з адвакатамі не адбываліся, бо ў адміністрацыі калоніі казалі, што Саннікаў у дадзены момант працуе. Сёння нарэшце спатканне з адвакатам дазволілі. Жонка палітвязня Ірына Халіб распавяла.
З Андрэем сустрэлася калоніі Відзьба ягоныя адвакаты, яны амаль што 3 гадзіны працавалі. Яны, я ведаю, вывучалі справаздачу АБФЕ 19 снежня і па ўсіх нашых снежаньскіх справах. Ведаю, што сёння яны папрацавалі плённа. Вядома ж, ніякіх асаблівых навінаў Андрэй пра сябе расказаць не мог, таму што казаць пра сябе яму забаронена, толькі сказаў, што на здароўе асабліва не скардзіцца, знаходзіцца ў нармальным стане.
У Жодзінскім судзе працягваецца працэс над былым палітвязнем Аляксандрам Малчанавым, якога абвінавачваюць у крадзяжы металу з тэрыторыі мясцовага кавальскага заводу. Аляксандр Малчанаў віны ў крадзяжы не прызнае. Ён кажа, што збіраў іржавыя металічныя прадметы на тэрыторыі цэху, які быў закінуты і не ахоўваўся. Здаючы металалом, ён зарабляў на жыццё, бо пасля судзімасці за плошчу яго нікуды не бралі на працу. На судзе пабывала актывістка компании «За волю» Ольга Ковалева.
Сегодня были прения защиты и выступал обвинитель, 2 адвоката, и выслушали обвиняемого, последнее слово. Молчанову последнее слово перенесли на понедельник на 10 утра. Все, и на этом суд завершился. Ну, идет обычный процесс. Но я думаю, что все самое главное, и все вопросы и точки над «и» будут поставлены только в понедельник. После того, как мы заслушаем последнее слово Молчанова и после того, как будет оглашен приговор.
Сказала нашему радио Ольга Ковалева. Сустаршыні ўсебеларускага з'езду за незалежнасць, які адбыўся 12 гадоў таму, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі і Анатоль Грыцкевіч выступілі з заклікам падтрымаць ідэю новага агульнанацыянальнага форуму, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Пра ініцыятыву і рэакцыю на яе паведамляе Валер Каліноўскі.
Аўтары звароту занепакоеныя слабасцю беларускай эканомікі, продажам дзяржаўнай маёмасці, дыскрымінацыяй нацыянальнай культуры і мовы. Усё гэта ставіць пад пагрозу не толькі перспектывы цывілізаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, але і незалежнасць, сцвярджаецца ў адозве. Адзін з аўтараў звароту Геннадзь Бураўкін спадзяецца, што да закліку далучацца ўсе дэмакратычныя сілы, грамадскія аб'яднанні, партыі, якія створаць аргкамітэт і здолеюць склікаць новы всебеларускі сход да канца гэтага году.
Я думаю, ўжо тое, калі гэта будзе легітымны з'езд, калі гэта будзе агульнабеларускі, усебеларускі з'езд, то ўжо сам факт, что он собрался для того, как выказать свои отношения к тому, что отбывается в Украине, выказать твердую позицию в отстоивании незалежности, суверенитету нашей державы. Это уже вельми многое значит.
Геннадзь Бураўкін згадывает усебеларусский з'езд за незалежность 2000 году, який, на ягоную думку, допомог припынить так званые интеграционные идеи, насцярожив грамадство. Акт незалежности Беларуси, ухваленный на этом з'езде, спадар Бураўкін поравнал с третьей уставной грамотой БНР. Аўтары звароту спасылаюцца на ідэю новага ўсебеларускага сходу, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Спадар Някляеў перакананы, што Беларусь яшчэ ніколі з часу атрымання незалежнасці не была ў такой складанай сітуацыі і цяпер існуе патрэба шукаць выйсце з найменшымі стратамі.
Для гэтага мала высілкаў ці асобна апазіцыі, ці асобна ўлады, ці асобна грамадзянскай супольнасці. Тут неабходна скласці ўсе высілкі. Мне вельмі важна з'яўляецца присутність на з'їзді нашої еміграції і, перш за все, радників Ради Білоруської Народної Республіки, як легітимно, ну, хай не так у формальній, як у історичній моралі, скажімо, білоруського раду у вигнанні.
Уладзімір Някляеў лічыць найлепшым варыянтам правесці такі сход сёлета ў Менску, а калі гэта не ўдасца, то давядзецца сабрацца за мяжой, кажа ён. Бліжэйшым часам павінна пачацца фармаванне арганізацыйнага камітэту усебеларускага сходу, зазначыў спадар Някляеў. Лідар Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч заявіў у «Свабодзе», што на бліжэйшым паседжанні сойм партыі фармальна разгледзіць гэтую ініцыятыву. Сам жа Янукевіч пазітыўна ставіцца да ідэі сходу.
Я лічу сапраўды, што на сённяшні момант мы маем сітуацыю, калі незалежнасць краіны, калі нашы нацыянальныя інтарэсы апынуліся пад страшэннай пагрозай відавочна боку Крамля, цяперашнія беларускія ўлады гэтыя інтарэсы здаюць. Тут вельмі важна, каб ясна прагучаў голас беларускага незалежнага грамадства ў абарону беларускіх нацыянальных інтарэсаў.
Кажа Алексей Янукевіч. Відавочна, ідэя з'езду, пра які гаворка сёння, навязваецца на традыцыю усебеларускага з'езду, з якога ў 1917-м пачаліся вытокі БНР і беларускай незалежнасці. Александр Лукашэнка пачаў праводзіць усебеларускія народныя сходы, дзе збірае аўдыторыю для сваіх прамоў. Дыскусія на гэтых сходах не адбываецца, і апазіцыю на іх не дапускаюць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне: «Калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей». Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце крыху пазней у нашай праграме. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчэнкаву вярнулі пашпарт. 3 красавіка ўвечары ён наведаў аддзел па грамадзянству і міграцыі цэнтральнага Русменску, каб аднавіць пашпарт, які яму не вярнулі. Аднак супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што толькі што прыйшоў канверт з аршанскага аддзелу ўнутраных спраў на транспарце, у якім і быў пашпарт Атрошчэнкава.
Ситуация в уголе отрывалась такая вельми скамишная. Ну, зразумела, что все было зроблено для того, как не допустить нас на эту форуму в Брюсселе. Ну, а что тычется того, чему такая развязка? Ну, зразумела, что лады боятся поширения санкций. Резонанс отрывался вельми мощно от этого выпадка. Тому, ну, было так зроблено, как за счет так досить полого. Фактично, наше право на выезд было обмежеванное, але, ну, как у той же бок, быцем бы паспорт отвернули, подбегнуть нехи там поскладнению. Далейшым. У нас на руках распіска супрацоўніка міліцыі, супраць якога фактычна трэба завозіць крымінальную справу па факце знікнення пашпартоў. Ну, таму было вырашана вярнуць іх.
Нагадаю, што Атрошчэнкаў быў зняты з цягніка ў Воршы 28 сакавіка разам з палітыкамі Анатолем Лябецькам і Сергеем Калякіным. Яны ехалі ў Маскву, каб адтуль самалётам выляцець у Брусэль. Анатоль Лябецька пакуль застаўся без пашпарта.
Где находятся мои два паспорта, я не ведаю. Для меня их статус скраденных документов. Но по-другому, это вот на сегодняшний час нашей размовы, что будет у вечера идти завтра, поглядим. Але мне подается, почали откручивать назад, потому что это просто ганьба персональная особисто для министра Куляшова и его ведомства. Потому что другое ведомство, их робит некую помойку, милиционеры, которые повинны оборонять своих громадян от разных злочинств. У тым ліку мікрадзяжа самі ў гэтай функцыі выступаюць. Я думаю, што там проста інтарэсы не супадаюць розных ведамстваў і, відаць, прынялі рашэнне ўсё-такі развязваць гэтую сітуацыю. Зразумела, што з негатывам для іміджа муса, але гэта адкручванне сітуацыі назад.
Такім чынам, Анатоль Лябецькі пакуль застаецца сярод тых апазіцыянераў, якія не могуць выехаць з Беларусі. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» Алег Стахаєвіч судзіцца з былым працадаўцам з прычыны свайго звальнення. Падтрымаць Стахаєвіча ў Лунянецкі раённы суд прыехалі каля 40 чалавек. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
Пазоў у абарону Алега Стахаєвіча быў накіраваны ў Лунінецкі суд беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Асноўны аргумент пазоўнікаў той, што Алегу Стахаєвічу не прапанавалі іншай працы. Звальненне, як кажа Стахаєвіч, адбылося з парушэннямі, бо яго своечасова не азнаёмілі з адпаведным загадам. Акрамя таго, працадаўца не апавясціў пра звальненне беларускі незалежны прафсаюз, сябрам якога ёсць спадар Стахаєвіч. Як распавёў звольнены кіраўнік незалежнага прафсаюзу, вядзе паседжанне старшыня Лунінецкага суду Василь Бельский. Отказчика представляет юрист «Граниту».
Ответчик, видно, что дана ему команда ни на какие уступки не идти. Везде он идет в отказ, никакие ходатайства не поддерживает. Даже простые, элементарные, как вызове свидетеля, который имеется у нас. Видно по нему, что он просто винтик системы.
Спадар Стахаевич каже, што на дадзены момант ён бачыць шанцы на перамогу.
На сегодняшнюю минуту уже можно говорить о том, что дело выиграно, и все будет зависеть от принятия решения судьи.
Сакратар незалежнага профсоюзу Анатоль Літвінка по адукацыі юрист таксама на працэсе. Ён так каментуе сённяшняе паседжанне.
Ответчык, на наш взгляд, не аргументирует конкретно такую позицию. Все на локальных документах локального характера суд не принял во внимание ходатайство по предоставлению штатного расписания, потому что для нас это имеет очень большое значение, так как мы считаем, что на момент увольнения Олегу не были предоставлены все вакансии.
На момент подрыхтовки этого материала поседжание протягивалось. Подтримать Олега Стахаевича приехали около 40 человек. Разом с ними и керовник Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Олега Стахаевича звольнили из граниту, позбавивши перед этим правов кировцы. И он працавал кировцам Белазу. При звольнении керовнику незалежного профсоюзу не пропоновали ніякай іншой посады на граните. Не глядячи на то, что он мае адмысловую адукацыю для горназдабыўнага прадпрыемства.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета усебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчынкаву вернулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США упасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова. Сустракаючыся днямі ў Менску з генеральным дырэктарам МАГАТЭ Юкія Амана, Александр Лукашэнка сказаў, што не выключае пры наяўнасці адпаведных умоў і падтрымкі МАГАТЭ будаўніцтва ў краіне другой атамнай станцыі. Старшыня рады грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірына Сухі у сувязі з гэтым выказвае меркаванне, што для Беларусі нерэальна пабудаваць яшчэ адну АЭС. Яна нагадвае, што крэдыт на першую беларускую АЭС пад астраўцом дае Расія, і гэты крэдыт памерам 10 мільярдаў даляраў становіцца пазыковым цяжарам для беларусаў. Паводле Сухі, АЭС будуюць на мяжы менавіта таму, каб прадаваць энергію, якая вырабляецца, а не таму, што гэтая энергія надзвычай патрэбная ўнутры краіны. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва ў Беларусі другой АЭС? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
После того, что произошло, мне кажется, не стоит. Ну, Чернобыльская, по-моему, не стоит. Страшно. После того, что произошло, страшно жить.
Категорично против. На во что две. Хватит одной, по-моему. Я супротив другой. Ну, на во что напрягать? Треба за одной разобраться.
Положительно. Будут новые рабочие места.
Я думаю, это не на Украине закупать ту электроэнергию, чем нема у нас грошей на то, как строить зараз АЭС. Хотелось бы, как эти деньги пошли на детские садочки.
Для начала надо одну побудовать, тогда поглядеть, как будет работать, а тогда и подумать. Ну, то по грошах, то с долей. Россия же поможет. Думаю, одну, а потом поглядеть, поработаем, как дела пойдут, как будет с электроэнергией, помогательные разные вопросы. Ведь жизнь покажет дальше. Строить же будут ей 5 лет, не менше. А за 5 лет воды много тише.
Может, это и потребно для нашей державы? Ну, 2, это, конечно, вельми тяжко будет для нашей державы, я так думаю. И вогуле для людей, которые тут живут. Ну, одну в плане того, как экономить электроэнергию и не к себе забеспечивать, я думаю, это будет не благо.
Я нет, я не одобряю это. Но знаете что? Потому что все равно как-то какие-то вредные вещества оттуда исходят, и это все на население, это все на природу нашу. Я лично нет. Я ни за одну, ни за другую.
Ну если кому надоедает жить, то пускай строят дальше. Я лично против.
А вы? Не знаю. Да.
Хватит Чернобыльской, а еще одну построить.
Нужно исходить из экономических соображений. Мне кажется, не нужно. Да и одной не нужно, наверное, тоже. Я просто говорю, я сказал, экономический вопрос самый главный в этом вопросе. Есть ли необходимость для него? Купить можно за копейку атом, а продать за сколько отходы урановые? За сколько их можно продать? Вы купили за спички за копейку, а продать отдать придется за рубли. Вот из этого исходить.
Такие отказы мы почули у Гародні. По выниках 2011 года споживецкие цены у Беларуси выросли на 108%. Это наихудший показник у СНД. А от початку этого года цены выросли больше как на 5% и весь час подвышаются. Так, от 1 красовика перегляджены жилево-коммунальные тарифы. Дорожее тепловая и электричная энергия, холодное водозабеспечение, канализация, корыстание лифтами. Была керовник жилево-коммунальной господарки Менского гарвыканкаму экономист Иван Анташкевич лічит, что у вынику девальвации рубля основный тяжар коммунальных платежов знов лег на державу. Разом с тем экономист перекананы, что час, каб вертать паритет у коммунальной сферы помеж насельництвом и державой, выбраны не лепшие.
Конечно, они неправильно делают, потому что недавно девальвировали рубль, но наконец-то выровняли русские курсы, пришли к 8 тысячам. Зарплата резко упала, и она сейчас не повышается. И тут растут затраты, и народ и так изнемогает. Крайне недовольны тем, что произошло, и в это время они делают это. Ну, на мой взгляд, это нехорошо.
Каже Иван Анташкевич. Дадам, что от завтра 5 красовика на 200 рублей подорожает проезд у громадском транспорте. До 1500 рублей за каждую поездку. Сегодня старшиня правления Национального банка Беларуси Надея Ермакова на прессовой конференции заявила, что курс доляра США упасть ниже за 8000 белорусских рублей не повинен. И она так само поведомила, что не выключая снижение ставки рефинансования. Комментарий до заяву записал Владимир Глот.
Курс доляра США упасть ниже за 8000 белорусских рублей не повинен. Такое меркование выказала керовница Нацбанку Надея Ермакова на пресс-конференции 4 красовика. С этой нагоды профессор Сенслав Богданкевич, який у свой час так само отчёльвал Нацбанк, сказал Свободе, что тримать курс можно, але это неразумно.
Если получим кредиты дополнительные, если продадим собственность, и пустим на поддержание курса, то вполне может быть. Вопрос в том, как мы погасим долги эти, правительство и наш банк. Надо погашать кредиты, полученные или вклады нерезидентов в коммерческие банки. Там пару миллиардов. Можно держать курс. Я думаю, что это неразумно.
Непереконавчими назвал Станислав Богданкевич и сегодняшнее тлумачение Надеи Ермаковой, чему попыт на доляры на белорусской валютно-фондовой бирже часом превышая их пропанову. Керавница Нацбанку сказала, что основной объем валютной выручки поступает на биржу в российских рублях, а за импорт Беларусь у основным различивается долярами США. Профессор Богданкевич каже, что это ему не зрозумело.
Мы в основном продаем нефтепродукты, калийные соли на Запад. Если моя выручка идет в долларах, частично в евро, и мы в России можем платить в российских рублях, то чтобы зарабатываем в России. Но у нас же доля экспорта на Запад больше, чем на Россию. Ну, объяснение мне непонятно.
Каже Станислав Богданкевич.
Упершыню я прыехаў дружны 2 гады таму. Пасля некалькіх экалагічных мітынгаў і чарнобыльскага шляху, на які пасяленцы з забруджаных раёнаў, што складаюць львіную бонду насельнікаў 9000-га пасёлка, выйшлі пад лёзунгам «Хімічны Чарнобыль побач з Менскам». А днямі сябры тутэйшай незарэгістраванай грамадскай арганізацыі «Каліга» паклікалі мяне самі. Пасля раптоўнага дэсанту ў дружны амаль 2 дзясяткаў пухавіцкіх вартыкальшчыкаў. Маё падарожжа ў пасёлак Дружны на Пухавічыну.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки поздней у эфиры. Чергі, спрэчкі і штурханіна ў крамах за таннейшае мяса і так званае сацыяльнае малако сталі звычайнай з'явай у многіх рэгіёнах. Штораніцы фірмовыя кравы мясакамбінату на Віцебшчыне штурмуюць ахвотныя набыць нешта таннейшае. Перадае Браніслава Станкевіч.
Спадар Сергей несподівано став свідком штурханіни по субпродукти у Вітебській крамі «Кумпячок».
Жінки у норкових шубах, у норкових шапках рвали друг друга, там привозять ці рагу по 8-9 тисяч і дають вам по кілограму по 2 на руки. І от ці жінки рвали друг друга за це рагу. Мені аж смішно стало. Рагу і то привозять, як собакам, 30-40 кілограм. І деруться, от там всі відділи пустують.
Аршанський пенсіонер спадар Юри цілком розуміє тих жінчин, що білися за субпродукти. Ён ходзіць у фірмовую краму мясакамбінату, што па вуліцы Шклоўскай, каб набыць нечага таннейшага.
Я ўсюда пайшоў, тоже знала, падзешэвле. Там адні куры, курінна ўсё, а філей там рубленая, давно ўже нет. І такія ваннышкі по кілаграму, набор почка, печень, селезёнкі кусок, што там ішло, черца, о, кусочками. Оно 12 тысяч. Да я беру, вот, і курица там лежить 34, а тут кілограм за 12 тысяч. І люди стараюцца браць. Дерутся больше всего молоко, если привозят.
Праваабаронца з Барысава Алег Мацкевіч яшчэ ў лютым спрабаваў высветліць, чаму на паліцах гарадскіх крамаў цяжка ўбачыць таннае малако. Што з гэтага атрымалася, даведаўся карэспандэнт «Свабоды».
Праваабаронца з Барысава Алег Мацкевіч яшчэ ў лютым гэтага году спрабаваў высветліць, чаму на паліцах гарадскіх крамаў цяжка ўбачыць таннае малако.
Адказ быў, там некія лічбы прыводзілі, аж, в прынцыпе, нічога канкрэтнага там не было.
Зараз зноў у рэгіёнах праблемы з таннымі малочнымі прадуктамі.
Барысаўскае гэтае прадпрыемства наша спыняе вытворчасць гэтага так званага сацыяльнага малака.
Якую вы выснову зрабілі для сябе?
Я так думаю, што ведаеце, народ будзе талчыцца за гэтым малаком, што ёсць у крамах, бухцець сабе пад нос. Ну, а яны будуць рабіць тое, што яны захочуць.
У адміністрацыі адкрытае акцыянернае таварыства «Барысаўскі малочны камбінат» адмовіліся адказваць на пытанні корэспандэнта «Свабоды». Жанчына з адміністрацыі заявіла:
«Какую-либо інформацію, которая вам поступает, пожалуйста, обращайтесь официально. Приезжайте на комбінат, записывайтесь на прием к руководителям».
Каментар «Свабоды». Беларускі эканаміст Леонід Заіка лічыць, што гэты урок сацыяльна-эканамічнага пляну корыстны для насельніцтва Беларусі.
Население должно понимать, что в декабре позапрошлого года оно голосовало. Голосовало, и, так сказать, оно голосовало за это дорогое молоко.
По словах Леонида Заики, теперь покупницкая здольность белорусов у три раза меньше, чем у России. Тому молочным предприемствам с регионов наибольш выгодно продавать свою продукцию миновито в Россию.
Это экономическая закономерность. Хозяйствующие субъекты, крестьяне, колхозы будут на этом дорогом молоке больше зарабатывать, у них повысится зарплата. А дешевое молоко, оно уходит в прошлое.
Каментар Леоніда Заікі.
Пост. Таксама галадоўка. Пра трансляцыю і прымачы. Куды збеглі палякі? Пра гэта і яшчэ пра чамаданы на вакзале у свежанькіх званочках.
Званочкі Яна Максюміка не ў забаве, ну а зараз некалькі званкоў без каментароў.
Хотела промолчать, но не получается. Одна звоночница сказала, что символика погоня и бело-червоно-белый флаг в народе не популярны. Я думаю, дама ошибается. Не надо судить по себе и своему окружению. Кто-то еще, кто не пропил до конца свои мозги и не подавился шкваркой, те уже знают цену этого флага. Даже ОМОНовцы, что были на День воли около Академии наук, согласились, что этот флаг даже только за своих цветов бело-красно-белого достойны того, чтобы перед ним преклоняться. Я имею в виду преклонить колени и приносить присягу. А у наших спортсменов эти цвета – талисманы. Так что давайте уважительно относиться к нашей национальной исторической символике и немного думать перед тем, как обобщать.
Цікава атрымоўваецца. Зянон Пазняк Лукашэнку крытыкуе колькі хоча, а Кандрусевіч Амельга. За свайго аднапартыйца Каваленкава ступіцца баіцца. Няўжо так страшна за фільмам?
Наш президент клялся родиме народу под бел-червоным стягом.
под погоней. Напомните это людям. А сейчас он губит человека, до смерти доводит человека за этот бел-червоный стяг наш. Историчную нашу символику. Так люди, может, это все уже забыли, насколько это двурушная влада, обманчивая влада. Клянется под бел-червоным флагом, и тут же человек помирает под этим флагом или из-за этого флага. И он вернется все ровно этот флаг. И уже поняли, дошло уже троху. Уже на День воли были люди со стягами нашими историчными.
Лукашенко заявил руководителю МРТ, что народ, или как он выразился, население, поддержит его в строительстве атомной станции. И откуда такая уверенность в поддержке? Очередное вранье. Почему же тогда не провел референдум по этому вопросу перед строительством, о котором неоднократно говорил задолго до строительства станции? Говорил, что не будет строить станции, не посоветовавшись с народом. Вот поэтому и не пошел на этот референдум, зная, что поддержки не будет. А что касается заявления второй станции, то это очередной маневр, отвлекающий людей от повседневных проблем.
Ну, грубо власть работает. Компромат на Ромашевского пытается навесить, намекнуть на сотрудничество с КГБ. Но если бы это было так, то логичнее было бы его для вида все же задержать вместе с остальными. Так что поверить в это может только глупый. Или расчет на то, что, ну, грязь не прилипнет, но в памяти останется, что-то там сомнительное было. Конечно, политик молодой, довольно перспективный, надо ему подножку подставить. А методы у власти все хороши.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, працює круглі сутки. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Голодовника Сергія Коваленко лечить, нікому не показуючи. Інтелігенція підтримує заклик Володимира Некляєва провести сьогодні усебілоруський з'їзд. Подтримать незалежного профсоюзного лидера Олега Стахаевича у Лунинецкий суд приехали каля 40 человек. Стахаевич оспречивая свое звольнение с граниту. Былому политвязню, координатору Европейской Беларуси Александру Атрощенкову вернули пашпорт. У вынику подвышения тарифов на жилево-коммунальные послуги выдатки у среднем выросли на 10%. Курс доляра США упасть ниже за 8000 белорусских рублей не повинен. Такое меркование выказала керовница Нацбанку Надея Ермакова.
На хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У нашей поште апошняга часу по-ранейшему шмат листов от тех слухачов, которые не покоятся за лёс незалежности белорусской державы. Имкливое погоршение отношений с Заходом и все большая экономичная и политическая залежность Беларуси от Москвы робят эти опасения совсем обгрунтованными и реальными. Почну сегодняшнюю разговор с одного из листов на эту тему. Вось як разважая про погрозы белорусской незалежности и будущего белорусов как нации Игнат Гавенский с Полоцку. Слухач пишет. Найновшая история Беларуси покуль что социальная полоса невыкористанных махчимостей, страченного часу, загубленных житцев и душев. И спадзяваться в ближайший час на некие кардинальные змены не выпадае. Российская болотная площа в Беларуси немагчымая. Мы катастрофично спазняемся и отстаем от усяго свету. Технологично Беларусь засталася у 70-80-х годах минулого стагоддзя, а политично надолго загрузла недзе у средневечном деспотизме. Фактично мы перетворены у отсталую российскую колонию с провинцийной российской культурой. У заходніх краінах давно привыкли до правовой державы, вершэнства закона во всех галінах жыцця. А нас 200 год тому окупавала держава, якая привыкла до бесправя, самодержавя и хабарніцтва чиновников. Правда, цяпер у Росіі ситуація такая, что Путину доведеться так ці іначай пайсці на дыялёг с грамадзянской супольностью. Магчыма, там пачнуцца політычныя реформы. Але одночасова Россия застаецца імперией, Пуцін будзе ціснуць на Лукашэнку, каб той аддаў расійскім алігархам беларускія прадпрыемствы. І Беларусь будзе пакрысе страчваць сваю незалежнасць. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне так: «Калі я бачу, што ў нас цяпер адбываецца, мне хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія, усё роўна. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей, свабадней. Трэба прызнаць, што далучыць цяперашнюю Беларусь да еўразвязу і адхіліць Лукашэнку – задача наўрад ці выканальная. Можа, Еўропе прасцей было б канчаткова адпіхнуць Лукашэнку ў бок Расіі, дзе ён урэшце страціць спачатку маёмасць, а потым і ўладу», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Бяда ў тым, Ігнат, што пры такім сцэнары пацярпіць не толькі Лукашэнка, ягоныя чыноўнікі, у якіх адбяруць уладу і самастойнасць. Вялікая верагоднасць таго, што ўся Беларусь як дзяржава пры гэтым перастане быць незалежнай. А незалежнасць для любой нацыі – найвялікшая каштоўнасць, страціць якую лёгка, а здабыць ці аднавіць надзвычай складана. Маючы ўласную краіну, беларусы яшчэ захоўваюць шанцы адрадзіць нацыянальную ідэнтычнасць, мову і культуру. А не стане незалежнай дзяржавы, хутчэй за ўсё, не стане неўзабаве і беларусаў як нацыі. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Псяворскага раёна, звяртае ўвагу на ініцыяваныя ўладай шматлікія эканамічныя праекты, якія прадугледжваюць масавае прыцягненне ў Беларусь працоўнай сілы з Кітаю. Слухач піша: «Надоечы па свабодзе, аднак абеціна, якая навучаецца ў Кітаі ў Даляні, заклікала беларусаў браць прыклад з кітайцаў, якія шмат працуюць, і не апасацца іхнага перасялення ў Беларусь, маўляў, шкоды ад іх не будзе. Першае сцверджанне ёсць абразлівым і глумлівым для беларусаў. Яно такога ж кшталту, як і цынічнае камуністычнае: як працуем, так і жывём, і работаць надо. Між тым беларусы не лайдакі, яны папросту пастаўлены ў нялюдскія ўмовы існавання. У 30-е гады ў іх укралі зямлю і ператварылі вёску ў калонію. Пасля вайны абрабавалі аблігацыямі, хрушоўскай рэформай грошай. Пры Гарбачове адабралі ашчадныя ўклады, а зараз штодня кулачаць цэнамі. Добра кулачаць. Без вяртання зямлі сялянам, без адраджэння прыватнай уласнасці нам шчасця не пабачыць. Яшчэ ў 70-е гады, маючы 12% прысядзібнай, непрыватнай, не сваёй зямлі і фактычна ручную працу, каняш не дазвалялі трымаць, беларускія сяляне давалі каля 25% ўсіх асноўных харчоў у БССР. А з іншага боку, прывязіце кітайцаў гарохавішчы, якія пасля ліквідацыі тутэйшага калгасу зарастаюць травою, дзе няма ні квадратнай пядзі юрыдычна ўласнай зямлі. Не дайце ніякай тэхнікі, пазбаўце яго права вольнага гандлю. Было ж такое, каб завесці з Пружынішча ў Шацілкі мяшок бульбы, гэта ўсяго 40 вёрст, трэба было прыніжальна паказаць міліцыянерам-перахопнікам мо дзве даведкі, што бульба твая, не скрадзеная, не калгасная. Атруціце пойлам, чарнілам, пастаўце кітайца ў роўнай з беларусам умовы, і вы пабачыце, як ён аціразьмецца ля манаполькі. Лічу, і не толькі я, а шмат проста люду так думае, што непатрэбныя тут нам эшалоны кітайцаў. Кітай інтэнсіўна скупляе сусветныя рэсурсы, якіх засталося няшмат, праводзіць інтэнсіўную экспансіяністскую палітыку і, раскідаючы лішніх кітайцаў па свеце, мае далёкасяжныя мэты. Гэта клічыць наш слухач Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Акцябрскага раёна. На працягу мінулых месяцаў мы былі сведкамі таго, як адразу некалькі маштабных кітайскіх праектаў, што закранаюць інтарэсы жыхароў Менску і навакольных вёсак, выклікалі заўважны грамадскі пратэст. І наўрад ці ўладзе варта разлічваць на тое, што ейныя намеры, так мовіць, кітаізацыі Беларусі будуць прыхільна сустрэты грамадскай думкай. Хоць, з другога боку, спадар Мікола, Беларусь ужо сёння сутыкнулася з вострай дэмаграфічнай праблемай. Нараджаецца беларусаў усё менш, а пераязджаць у адсталую краіну на жыхарства не хочуць ні палякі, ні ўкраінцы, ні нават расейцы. Разлічваць можна хіба на тых, хто жыве яшчэ горш. Зрэшты, тэмпы развіцця сучаснага Кітаю такія, што неўзабаве наўрад ці ўдасца завабіць нават іх. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SICAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk/slimak@gmail.com.
редакція покидає за собою право редагувати отриманные от читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода. Слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу». З вами Валентин Жданков. Великий розголос серед людей пенсійного і передпенсійного віку викликав недавній президентський указ, згодно з яким тим сталим громадянам, які погодяться виходять на пенсію пазній, обіцяні підвищки. Нашого давнього сябра Костуся Сиреля з Ушачу гэты указ падштурхнув до математичних практикуванняў. І вось якими разліками ён подзялився со слухачами свободы. Цитую ліст. Указ обвяшчае, что ты, шановны пенсіонер, атрымаеш 6% дадатку да пенсіі пасля таго, як дадаткова адпрацуеш год. Пры гэтым пазбавішся на гэты год пенсіі. На першы погляд, падвох тут толькі ў адным. Для працуючых пенсіонераў гэта дэ-факта і будзе азначаць павелічэнне пенсійнага ўзросту. Але насамрэч ашуканства вельмі многа. Давайте уявим себе некую гипотетичную пенсию 1 миллион белорусских рублев. Не тяжко подлечить, что 6% от миллиона – это 60 тысяч за месяц, або 720 тысяч за год. Столько ты будешь отримливать додатку, шановным пенсионер, коли будешь працавать и отмовишься от пенсии 1 миллион что месячно, або 12 миллионов за год. Поделим 12 миллионов на 720 тысяч. Отримаем ни много ни мало 16 год и 8 месяцев. За такий термин ты скомпенсуешь страченную за год пенсию. Тобок столько ты повинен прожить, каб цалком отримать недоотриманное. Як тебе такий расклад? Ты поспробуй еще проживи столько, мой кахаленький родненький голубок пенсионер. Не забыўся яшчэ, якая сярэдняя працягласць жыцця ў нашых беларускіх мужчын? Я табе нагадаю, 64 гады. Але гэта яшчэ не ўсё. Уявім, што ты перавёў тыя 12 мільёнаў пенсіі ў даляры, каб у адзін момант не страціць падчас чарговай хітрамудрай дэвальвацыі і паклаў гэты грошы на валютны рахунак. Скажам, пад 6% гадавых. Бывае і большы працэнт, але не будзем скларнічаць. 6% памножым на атрыманы тэрмін 16 год і 8 месяцаў, атрымліваем ажно 100%. Але забудь про гэты страчаны табой ці твоімі дзецьмі прыбытак, шановны. Каб скампенсаваць яго абяцаным дадаткам да пенсіі, табе давядзецца пражыць пасля 78, па самых сціплых падліках, яшчэ амаль 17 год, атрымліваючы размазаны на ўсе гэтыя гады дадатак усяго ледзь не 95 год. Жадаю доўгі год жыцця і не хварэць ні ў якім разе, бо тых 60 дадатковых тысяч на месяц пасля 78-гадовага ўзросту табе на лекі аніяк не хопіць. Калі хто не лянуецца, можа зрабіць разлікі на 2, 3, 5 ці больш год. Розніца атрымаецца нязначная. Толькі не забудзьцеся, што праца – гэта стрэсы, нервы, стомленасць, часам недасыпанне, прафесійныя хваробы і ў выніку выдаткі на лекі і скарачэння працягласці жыцця. Не абстрактнага, сярэднестатыстычнага, а твайго ўласнага жыцця, шаноўны пенсіянер. І можа атрымацца так, што пра цябе скажуць, яшчэ адзін згарэў на працы, а пенсіі ты так і не атрымаў. І не ты, а твае сваякі і душы за тваёй труной прыгадаюць мудрасць біблейскага цара Саламона. Лучша горсць з пакоем, чым прыгаршні з суетой і тамленнем духа. Не было яшчэ такога, каб дзяржава забівала галы ва ўласныя вароты. Тое самае тычыцца і гэтага ўказу, напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што недалёка ад Полацку. Так, спадар Кастусь, разлік чыноўнікаў тут галоўным чынам на тое, што стары чалавек спакусіцца заманлівымі лічбамі і не возьме прыклад з вас. Не будзе з калькулятарам у руках вылічваць, што ён набудзе, а што страціць у выніку таго, што адмовіцца на нейкі час ад пенсіі. Зрэшты, наўрад ці на гэту прынаду купіцца значная колькасць людзей сталага веку, калі позні выхад на пенсію будзе залежаць толькі ад выбару самога пенсіянера. Іншае пытанне, ці доўга такі выбар у беларусаў будзе заставацца? Усе разлікі паказваюць на тое, што праз 10-15 год беларуская нацыя састарэе настолькі, што пенсійны фонд проста не будзе з чаго напаўняць. І ў такім разе прымусовае падвышэнне пенсійнага ўзроўню застанецца адзіным выйсцем. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад Васіля Завадскага з Маладэчна. Ён піша. 8 лютага ў вашай перадачы прагучаў ліст аднаго слухача, які папрасіў касету з запісам песень нашага вялікага спевака Данчыка. І вы адказалі, што недзе ў старых шуфлядах знайшлі такія касеты. Вельмі мяне гэта ўразіла. Можа знойдзецца якая лішняя і для мяне. Буду ўдзячны вам за гэта да смерці. Так, спадар Васіль, гэта была просьба ад Мікалая Хільтова з Менску, які прасіў менавіта касету, а не дыск, спасылаючыся на тое, што новую тэхніку пры цяперашняй пенсіі дазволіць сабе не можа. А вось старэнькі касетны магнітафон мае. Мы рады, што зможам выкарыстаць гэту просьбу і для вас, нашага шматгадовага слухача і аўтара многіх допісаў на свабоду.
Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам, адрес раніший Мінськ 5, поштова скринка 111.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Голодовника Сергія Коваленку лечать, нікому не показуючи. Інтелігенція підтримує заклик Володимира Некляєва провести сьогодні усебілоруський з'їзд. Підтримати незалежного профсоюзного лідера Олега Стахаєвича у Лунінецький суд приїхали коля 40 чоловік. Стахаєвич оспрічує своє звільнення з граніту. Новому політв'язню, координатору Європейської Білорусі Олександру Атрощенкову, вернули пашпорт. У виніку підвищення тарифів на жильово-комунальні послуги видатки у середньому виросли на 10%. Курс доляра США упасти ніже за 8 тисяч білоруських рублів не повинен. Таке міркування виказала керівниця Нацбанку Надія Єрмакова.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня в Андроуково поселище колькость насельников, у яким можно раптовно скоротиться. Украине по серым небам. У першиню я приїхав дружні 2 роки тому. Після нескольких екологічних мітингів від Чорнобильського шляху, на які поселенці з забруджених районів, що складають львіну бонду насельнику 9-тисячного поселка, вийшли під лозунгом «Хімічний Чорнобиль побач з Мінськом». Перед гетом було зібрано 6 тисяч підписів під зворотом супроць будовництва тоді російського підприємства «Август Бел». Офіційно по витворчості сродка оборони рослину місцевої ж назвали його заводом ядохімікатів, яким першопочатково володала жонка тогочасного московського мера Лужкова Олена Батурина. Завод, однак, тепер належить державі і вже 2 роки працює у секретному режимі. А днями сябри тутейшої незарегістрованої громадської організації «Еколіга» поклікали мене самі після раптовного десанту у дружни амаль 20 пуховіцьких вертикальщиків, яких узначалював старшиня райсовета Шаповалу і про які місцеве дагетуль говорить з обуренням. Мені зустрів 53-годовий керівник «Еколіги», сябра партії «Справедливий світ» Сергій Образовський, який розказав, що відбувалося.
Вони сіли у президіум, зайняли перший, другий рад. 2-3 роки зайняли місцеві жихари.
Що, не хотіли зі своїми керівниками зустрітися?
Вони повісили за ніч об'яву, що відбудеться на завтра сход зустріч. Вони це відмітили, я думаю, що вже є галочку, що проведено. Напишуть у справоздачу, що насельництво їх підтримує. Однак на цій зустрічі вони не відказали ні на одне питання. Навіть коли бабулька одна спитала, чому ж немає докторів у Дружнинській поліклініці, так Шаповалов відказав, що ви ж ночью спите, а треба дітей робити, каб з їх виростали урочі. Чоловік відказав щиро, тому що по-другому він не ведає, як вирішити питання. Задавались питання, чому дрянна вода? Можна у нас не купляти пиво, можна пити воду, вона одинокого кольору. Давно не ремонтуються внутрішньодомові території. Отказ дала, буде добре на двор'ї, будуть ремонтовані дороги. На двор'ї доброго у Пуховицькому районі вже 3 роки немає. І на кожне питання був відказ. Чуть пізніше ми цим питанням не уладаємо. Я задав останній апошнее пытание, коли проводилась апошний раз контроль за предприемством «Аугюс Белл» и якими методами? Мне отказали, что 16-го соковика была комплексная проверка, что никаких выкидов нема, наличие пестицидов и гербицидов вокруг нема ни в воде, ни в глебе.
Сергеем Александровичем едем на звалку дыходу, что у 100 метрах от плато «Аугюс Белл». А 6-й раницы 2 года тому сирот горы Семетья мы нашли непрыхованное на вот 30-литровые бочечки с под яды химикатов с синеватой ваткостью на дне.
Там написано формикат оксид 85% концентрации. Это муравьиная кислота, знаки опасности. Здесь показано, что пожар опасно, нельзя, чтобы на руки попадало и разъедает вещества. Категория опасна. Третья.
Этикетка есть.
А, мэдэнчай. Когда картошку жука травишь, 1 грамм добавляешь, а тут 30 литров сразу. Это ужас какой-то. Свалка находится в месте, где грунтовую воду имеют выход наверх. Вы видели сами, сколько разной гадости валяется. Эти канистры находились прямо на берегу, а здесь около 100 грамм остатка. Мы видели 3 канистры, а рабочий сказал, что их вывезли около 300.
А зараз 2012-й, наши дни. Смотри, Сергей, мы на том же полигоне и бачим все то же.
Так, мы зараз каля Минской ТЭЦ-5. Вы бачили, что там, где выклинивая грунтовая вода на поверхность, свалка разных отходов, полиэтилена, бутылок, грунтовые воды проходят проз песок, лебу, попадают у воды, которые находятся на других горизонтах. А тая вода, где и в Минске, и везде. У нас тут 2 озера, и все идет на уживание людям. Тому мы хочем, как был проведен анализ этой воды и потребуем от улады.
Некое новье заявилось, котлован побоч.
Это присыпали, а туда начали загортывать у этой котлован. То есть полигон расширяют.
Так нагло, как 2 года тому рассыпанные с цианидами баллонов мы не нашли.
Нема необходимости зараз выкидывать тару. И они тоечься, как злодеи, запустили печь. И часами у нас у поселку брыдко пахнет, коли спальвание этих отходов. Мы не ведаем, что с этой печи выходит. И улады не ведают.
Сегодня вытворяя «Аугюс Белл», дагэтуль невядомы, як и 2 года тому.
Не, зараз еще больше невядома. Усё, что робится на предприемстве, это тайна. Часами размовляем с теми людьми, якія працуют. Мы ведаем, что там робится. По их словах, происходят технологичные аварии, разливы пестицидов.
Кольки человек працует? Кто працует?
Каля 200 человек. Частково тут мясцовые, частково людей возят из Минску. Якая у них вытворчасть? Они кажут, что это коммерческая тайна. Але ж предприемство, якое может шкодить навакольному сяроддзю, здоровью громадян, не может быть коммерческой тайной.
Тем больше, коли приехавший пару месяцев тому Лукашенко сказал, что предприемство будет поширяться.
Так, але ж оно не повинно расширяться на плодородные глебы.
Вот речи мы зараз проезжаем, бачим палеток велизный и цех «Аугюс Белл».
Так, плот размещенный непосредственно возле палетка. Вокруг завода повинна быть километровая защитно-санитарная зона.
Тут расте зерни.
И мы не ведаем, куда идем.
Немоведомо, якое яно.
Сколько на его выпало осадков разных. Улады нам много обещали. Так, как зараз у Смолявицким районе Батуры обещают, печь по знищению отходов працевать у нас не будет. Тому, что в Украине не існует лаборатория, якая может обнаружить фураны и диоксины. За этим предприемством будет догляд. Это все будет ведомо народу. Однако предприемство сегодняшний день не сокрыто.
Неподалек застали фантасмагоричное видовище. З идущего у бок ЦЦ-5 трубопроводу метров на 5 в вышину выкидывались потоки воды да клубы пары. Подъехавшее авто стало под бесплатную мойку. Суразмовца комментует.
Это не венецианские фонтаны, а дружненские. Где технологичная вода с Минской ТЭЦ-5, оборотный водопровод, так называем. Люди экономят гроши, как добыть 5 градусов тепла, а мы 30 градусов сбрасываем по ветру. Мало того, мы перекачиваем сотни тонн воды.
Мы бачим, что она сбрасывается по ветру в выгляде пару.
В эфире «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Шановные слухачи, сёлета «Радио Свобода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аудіаархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тычные циклы будут выставляться на сайте «Свободы» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет «Свободы». Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры «Свободы».
Тут, о, там, где-то моя краина.
эфиры авторская программа «Подороже свободы». И я, Виталий Семашко, запрошаю зараз на улицу Дружника.
Я народился тут на 500 год после Франциска Скорым.
У дружным сустрэўся з пенсіянеркай, раней прафесійным хімікам, з спадарыняй Александрай Даніленкай. Яна адна з нямногіх, хто з навакольных населеных пунктаў патрапіла на памянёную сустрэчу з пухавіцкім начальствам.
Мне абсолютно не ясна, з якой мэтай прыязджала эта група. Так трэба было яўку людзей забяспечыць. Наша кіраўніцтва працуе, але так, каб людзей гэтых было менш на всякіх гэтых сабраннях. Дружнага была адна я. У нас аб'яўлення не было пра то, што будзе гэтае сабранне. Чалавек, можа, 20 было ці не было. А нашы клопаты галоўныя гэта завод, які нас атручвае. Гэта свалка. Паліклініка не укомплектаваная персоналам.
Адказвае Шапаванаў, што вярху ніяк не рішаць гэтае пытанне. Прыехала аптека, маладая дзяўчына, і взяла адкрыпленне, таму што жыць не маглі. Некалькі кватэр на тэрыторыі самой паліклінікі, так там не невядома, хто жыве.
Каментар спадара Абразовскага.
На сённяшні дзень, каб адстаіваць свае правы, пісаць пісьмы да добрых кіраўнікоў не мае сэнс, бо гэтыя кіраўнікі стварылі клас. Раз напісаў, другі раз напісаў пісьмо. А получил отмовный отказ оплеуху. Третий раз вышел змагаться за свои права. Отстоивать их, а не просто писать писем.
Ось прибиральщица газонаполняльной станции спадарыня Филимонова и уступилася на суде за былого супрацовника Гладкого, які прожил у службовой кватеры 7 год, якого, як тут лічыць, незаконно оттуль выселяюць. Але для самой Людмилы Васильевны проява громадянской позиции погрожает звольнением.
Выселили, хотя у него маленький ребенок. Он сирота, просто понадобилась квартира. Основание было якобы не проживать. Его жена, у нее заболел отец, инсульт, жила у отца. Ну, а он ночь переночевал, уехал. Они за это зацепились. Когда был суд, 8 человек сказали, он проживает, мы его видим. И 2 человека сказали, что он не проживает. Это правильные, а вот остальные все неправильные.
После того, как я выступила в суде за Гладкого...
Я не хочу уволить. Чему? Кировницу останется.
Ну да, деревья.
А, Ромашов.
20 служебных квартир. И все живут очень даже как Гладкий. Их никто не поселяет. Включая мать Ромашова. Получила нужную карту. Оказывая, в тот момент было 16 человек. Это было в 2002 году.
После этого Ромашов...
Я кричал, что нам такие работники не нужны.
Спадарня Филимонова еще и вартовница Котлована, на яким уже у гэтым годе мусил вырасти 5-поверховый дом с 3 корпусами.
Кооператив по будовництву вашего дома
создали в 2004 году для многодетных и льготников. 32 семьи многодетных и 18 человек сироты и чернобыльцы. 3 года непонятно, что делалось. В 2008 году приехала администрация президента. Давайте документы. Был заключен договор с Солигорском. В октябре вот этого года должен был уже сдаваться.
Спотел есть, но думаете, что снова подвод применить?
Дом стоит 25 миллиардов рублей, а на этот год нам дали только 4. Как можно построить? И здание все распадали.
Я сустрелся и с одним тут обранным незалежно до ладу депутатом постсовета дружного, с подарней Наталья Рышард. И она разводит руками. Ніводнай сесіі ад пачатку года не было. Якія ўжо тут сустрэчы з выбаршчыкамі? А што ж да сітуацыі ў пасёлку?
Те, каторыя работаюць на прывод, або ж бэку, у некаторых сыпіцца зубы, нос заложаны.
Не думаю, што наша людзі...
Да, што большыя дзеньгі будуць. Здоровье, за какія-то дзеньгі не купіць. Часто там работаюць, дзём, не можам паняць, аку гэта зараз. Тады адвапарк такой пастроіць, нашы дарогі прагмантіраваць. Ну, ніхто нічого не рамантіраваў.
Развідваліся мы ўсё з тым же спадаром Сергеем Абразоўскім. Хімічны Чарнобыль у дружным працягваецца.
У першую чаргу маральны, калі насельніцтва зневажаюць. Пестыцыды і гербіцыды не маюць паху.
Як і радыяцыя?
Так, так. Аднак яны маюць ўласцівасць, як накаплівацца ў арганізме, у тым самым палетку за плотам гэтым. У гэтай вадзе...
2 гады наступства на людзях не бачна, альбо ўжо нешта ёсць.
Мы зараз будзем праязджаць возле кладбіш. Яны выраслі ў 3 разы. Нашы ўлады кажуць, што мы будзем жыць дрэнна, але недоўга.
З дружнага яшчэ не бягуць.
Тым, з кім я размаўляю, узнікла ідэя перафяліцца ў другія месцы. Калі гэта вытворчасць будзе расширана, я думаю, што і мне трэба з'язджаць адсюль. На маю радзіму пришли захопники, якія хочуть отравить мене, моих дзяцей, моих унуков. Им сёння трэба копейка. Зімі трэба змагацца, гуртовацца любымі сродкамі, якія даступны.
На хвалях Радыё Свабода прагучала аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». Мы вандравалі ў пасёлку Дружным на Пухавічыні, дзе Лукашэнка аб'явіў пра пашырэнне завода ядахімікатаў, а людзі сядзяць на чамаданах. З вами быў Віталь Семашка. Усяго найздаровшага.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської Свободи.
Почнеться день со свободы от 6 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 7270 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й години до півночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой.